Mă simt onorat și eu să fiu cu dumneavoastră în după amiaza aceasta, deși după introducerea de dimineață mi-este foarte dificil să stau înaintea dumneavoastră. Vreau să vă spun că fratele Marius a exagerat puțin, dar am luat-o ca o exagerare sfântă. Mă rog ca Dumnezeu să mă binecuvinteze și să îmi dea putere să vă împart cuvântul lui Dumnezeu curat, așa cum trebuie, și să nu stric în niciun fel cuvântul lui Dumnezeu. Dimineața nu v-am dat prea multe detalii despre mine și despre lucrarea în care sunt implicat. Sunt un orădean, de fel. După ce am terminat școala, Universitatea Emanuel, am stat înaintea Domnului și am zis: Doamne, unde vrei Tu să mă trimiți, acolo mă duc. Și Dumnezeu m-a trimis unde n-ar fi vrut să meargă multă lume. M-am dus în Oltenia, așa cum am înțeles că Dumnezeu îmi cere, ca să stau la dispoziția Lui. Acolo am cunoscut-o pe soția mea, prima binecuvântare de care am avut parte. Ea era profesoară la București, dar în vara aceea, venind la părinți, Dumnezeu a făcut să ne întâlnim, să ne cunoaștem, și după aceea Dumnezeu ne-a legat destinele împreună. După 5 ani de slujire în Oltenia, am înțeles că timpul nostru s-a încheiat acolo, după care am cerut din nou călăuzirea lui Dumnezeu și, într-un mod providențial, Dumnezeu ne-a călăuzit pașii spre o altă zonă unde nu se înghesuie nimeni. Moldova românească, în mijlocul Moldovei. Partea de nord a Moldovei este o zonă binecuvântată de Dumnezeu, cu multe biserici mari și har mare, dar de la a doua jumătate în jos și până în Dobrogea lucrurile stau mult mai sărăcăcios. Dar a fost iarăși un timp binecuvântat de Dumnezeu și este. Acolo am cunoscut-o pe Cornelia Andronic, actualmente ardelean. Anii aceștia frumoși au fost marcați de conlucrare cu tatăl dumneaei, cu fratele Mircea Andronic, pe care sunt sigur că îl cunoașteți și l-ați cunoscut de fapt. Dumnezeu a îngăduit să slujim împreună, au fost multe lucruri frumoase pe care le-am învățat, a fost alături de noi ca familie în toată perioada aceasta și laud pe Dumnezeu pentru timpul pe care l-am putut petrece alături de El. Biserica din Bacău este o biserică, din păcate aș spune, cea mai mare din zonă. Avem în jur de 130-140, în sensul că am vrea să fie mult mai multe biserici mai mari. Suntem o biserică misionară, avem 6 locații de care ne ocupăm și în curând va veni Simon în mijlocul dumneavoastră, care slujește la Satul Nou, o lucrare pe care și noi ca biserică o susținem și suntem alături de dumnealui. Primiți-l cu căldură, să știți că eu ca păstorul lui pot să mărturisesc despre el, că este un om special al lui Dumnezeu, care a făcut din nou un lucru pe care foarte puțini oameni îl fac în ziua de astăzi. Cei mai mulți oameni caută locurile bune, caută locurile ușoare. Este un fenomen cu care ne confruntăm și noi ca biserică. Oamenii capabili pleacă în orașele mari sau pleacă dincolo de țară, însă omul acesta, un om al lui Dumnezeu, a ales să se mute la țară și încă într-un sat preponderent de romi. Și prin harul lui Dumnezeu a construit acolo o casă pastorală unde stă acum. Așa că dacă va veni în mijlocul dumneavoastră, rugați-vă pentru el, sprijiniți-l, dați-i tot ajutorul de care puteți, pe care puteți să-l dați, pentru că este un om al lui Dumnezeu. Eu n-am venit special în America să trec din biserică în biserică pentru a predica. Dumnezeu a rânduit să avem parte de un deces în familie și am ajuns pe 4 decembrie în Atlanta, unde locuia unchiul meu, fratele lui tata, și am fost chemat să-l ajut pe tata, care de câteva luni stătea alături de el, de fratele lui, care suferea de un cancer terminal. Eu am ajuns pe 4 decembrie și în 5 dimineață a și plecat la Domnul. Dar am fost acolo când a murit. Și psalmul acesta și mesajul acesta, practic, izvorăște din experiența pe care am avut-o, de care n-am avut parte, vă mărturisesc până acum. Ca și slujitor al lui Dumnezeu, de multe ori am fost la capul muribunzilor, dar niciodată n-am fost acolo exact când cineva a plecat la Domnul. Este o experiență necesară. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a îngăduit să fiu acolo. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut ocazia să fiți acolo exact în clipa în care cineva moare. Binecuvântarea de care am avut parte a fost faptul că unchiul meu, am plecat în păcat cu Domnul. Dimineața am reușit să stau un pic cu el, să-i citesc vreo doi psalmi, să cânt o cântare, să mă rog pentru el și deși nu putea să vorbească, ascultându-mă, a început să plângă și am înțeles că înțelege tot ceea ce aude și ce se întâmplă în jurul lui. După vreo 15-20 de minute eram împreună cu el, cu toți în cameră. Am observat doar că începe să se schimbe la față și am înțeles că a plecat. După ce l-am pregătit pentru timpul în care urma să vină să-l ia, am văzut că a murit cu zâmbetul pe buze. Și pentru mine a fost așa un moment sublim, aș putea să spun. Pentru că am înțeles încă o dată că pentru noi credincioșii, moartea este o simplă trecere din existența aceasta pământeană în slavă cu Domnul. A plecat la o vârstă destul de fragedă, am spune, sau omenește vorbind, am spune, parcă prea repede, la 63 de ani. A avut o viață destul de tumultuoasă. Și la vremea potrivită în mesaj voi mai face referire la experiența lui. Dar a fost perioada aceasta de sfârșit de an și început de an în care Dumnezeu a pus pe inima mea pasajul acesta și textul acesta și versetul pe care probabil cei mai mulți dintre noi îl știm din Psalmul 90. Poate nu știm tot Psalmul, dar versetul 12 care spune: învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, probabil că este versetul pe care ni-l aducem cel mai ușor aminte. Și aș vrea în seara aceasta să vă provoc și cred că Duhul lui Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să înțelegem provocarea acestui psalm și chemarea aceasta, pe care nu trebuie să o uităm niciodată, de a învăța să ne numărăm bine zilele. Este un mod greșit de a număra timpul și este un mod înțelept de a număra timpul. Noi de obicei când ne întâlnim și așa socializăm unii cu alții, la un moment dat ne întrebăm câți ani ai? Sau câți ani a avut cu tare sau cu tare? Sau câți ani mai are cu tare? Știți cum numără Dumnezeu viața noastră? În ani? Nu. Dragii mei, Dumnezeu numără viața noastră în zile. Și în seara aceasta aș vrea să nu uiți și să auzi, poate n-ai cunoscut, n-ai înțeles niciodată lucrul acesta, să știi că Dumnezeu îți numără viața, îți calculează viața în zile, nu în ani. Cu alte cuvinte, nu avem nicio garanție că vom mai prinde încă un an. Singura zi de care cât de cât poți fi sigură este ziua de azi. Ziua de ieri s-a dus, ziua de mâine încă nu a venit. Singura zi pe care o ai este ziua de azi. Așa că în seara aceasta, poate plecând de aici, m-aș bucura dacă Dumnezeu ar pune în inima noastră, în viața noastră, conștiența faptului că suntem atât de trecători și că nu avem nicio garanție că Dumnezeu ne va mai da ani și că toate proiectele pe care noi ni le facem, de fapt, vom avea timpul suficient ca să le și ducem la bun sfârșit. De aceea, Iacov, la un moment dat, vorbind despre oamenii care au așa viziune de obicei pe termen lung și oamenii cu potență financiară și care își fac planuri și își fac strategii pe termen lung, mediu sau scurt, spune, voi ar trebui să gândiți puțin altfel. Și chiar vorbeam cu Dani zilele acestea, în mintea mea, până acum, până să mă aplec asupra acestui text, textul din Iacov suna cam în felul următor. Voi ar trebui să ziceți, dacă Domnul va vrea, vom face cu tare sau cu tare lucru. Dar știți ce spune de fapt Iacov acolo? Dacă Domnul va vrea să trăim, vom face cu tare sau cu tare lucru. Prima condiție ca să poți să faci ceva este să trăiești. Numai că, dragii mei, noi nu avem nicio garanție că mâine vom mai trăi. Mi-aduc aminte că în clasa 8-a am stat la căpătăiul colegului meu. În clasa 12-a împreună cu grupul de tineri și m-am bucurat aici să regăsesc pe câțiva din cei cu care am copilărit la Emanuel. În clasa 12 am stat împreună ca și grup la căpătâiul unuia din grup. La 18 ani a murit, a făcut leucemie. Da. Nu avem nicio garanție că ziua de mâine e a noastră. De aceea, atunci când te gândești, sau ar trebui să te gândești, ar fi bine să fiu totuși un om înțelept cât voi trăi pe pământ. Primul aspect în care ar trebui să se vadă înțelepciunea în viața ta este această conștiență a faptului că nu ai nicio garanție că ziua de mâine este a ta. Că trebuie să faci astăzi și trebuie să trăiești astăzi în așa fel încât s-ar putea să fie chiar ultima zi. Moise, cred că a fost omul, cel care a scris Psalmul 90, omul care a avut, cred, una din misiunile cele mai dificile pe care le poate avea un om al lui Dumnezeu. Cercetătorii spun că psalmul acesta a fost scris pe parcursul, în perioada celor 40 de ani, când el a avut o misiune foarte ingrată, să îngroape o generație întreagă. Asta a fost misiunea lui. Din momentul în care poporul lui Dumnezeu s-a uitat cu necredință la promisiunea lui Dumnezeu și la făgăduințele lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a mâniat pe poporul lui Israel și a spus 40 de ani veți rătăci în pustie. Generația aceasta care n-a avut încredere în mine va muri în pustie. Și misiunea lui Moise din clipa aceea a devenit aceea de a îngropa pe toți aceia care n-au avut credință în Dumnezeu. Uitându-se la pustia pe unde au trecut, văzând numai sicrie sau numai morminte, numai semne a unor trupuri care au fost îngropate, Moise, apropo de depresie, parcă atunci când citești Psalmul 90 ai impresia că ai de-a face cu un om care a intrat în depresie. Pentru că în prima parte a psalmului zice, ce văd în jurul meu este doar mânia și urgia lui Dumnezeu. De aceea în versetul 11 spune, cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine, să se teamă de tine? Și apoi vine acest verset minunat. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. În cartea Daniel se povestește despre cel mai puternic om din vremea respectivă, un împărat care s-a crezut în siguranță absolută. Un împărat care conducea cea mai puternică împărăție din lumea aceea. Locuia în cel mai sigur oraș care exista în vremea aceea. Un oraș a căror ziduri nu ni le putem noi imagina și n-am acum să vă dau toate detaliile. Imense ziduri pe care, omenește vorbind, n-aveai cum să le treci. Chiar dacă ar fi fost asediată cetatea, 20 de ani puteau să supraviețuiască fără nicio problemă la câte rezerve erau în cetatea Babilonului. Și omul acesta a crezut că totul este înaintea lui, că poate să facă tot ceea ce vrea, că poate să-și permită să trăiască cum vrea, că poate necinsti orice, că singurul reper din lume este dorința lui și pofta lui. Și în mijlocul banchetului în care a cerut să bea în dezmățul lui, chiar din vasele sfinte aduse din Ierusalim, Biblia spune că s-a arătat o mână cerească care a scris câteva cuvinte pe peretele camerei în care erau, pe care nu le-a putut citi decât Daniel, omul lui Dumnezeu. Și știți care au fost primele cuvinte pe care le-a spus Daniel atunci când a interpretat acea scriere? Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Chiar în noaptea aceasta, spune Daniel, vei muri. Dumnezeu ți-a numărat zilele și a ajuns să spună că atâtea ai. Până aici. Atâtea zile ai. Numai că vine și vremea evaluării, când ești cântărit și în cazul acestui împărat, din păcate, socotelile n-au ieșit bine pentru el. Domnul Iisus vorbește despre un alt om foarte prosper, care a avut parte de un an financiar fantastic și a reușit să adune multă, multă bogăție. Și în momentul în care și-a făcut contabilitatea, a spus, e clar, de acum pot să nu mai muncesc ani buni la rând. De acum am să dărâm tot ce am construit, am să depozitez tot ce am adunat și am să spun sufletului meu, mănâncă, bea și veselește-te. Ei, până când își făcea el planuri de demolare, de reconstrucție, de securizare a toate valorilor, Dumnezeu nu zice nimic. Știți când intervine Dumnezeu? Când el spune despre sufletul lui că este al lui. În momentul în care omul acesta spune, suflete al meu, de acum bucură-te de viață, Dumnezeu spune, ce spune? Mă, dar ce deștept ești tu? Ce înțelept ai vorbit? Ce îi spune? Nebunule. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Dragii mei, vă doresc din toată inima această înțelepciune dumnezeiască care să ne dea îndemnul și puterea să ne trăim fiecare zi din viață cu conștiința faptului că s-ar putea să fie chiar ultima zi. Dumnezeu ne cheamă la a ne trăi viața cu înțelepciune. Oare cât de altfel ar arăta săptămâna viitoare dacă am trăi zilele ce le stau înainte în lumina acestui adevăr? Dacă Dumnezeu ni s-ar descoperi în seara aceasta și ne-ar spune mai ai o săptămână de trăit, mai ai 7 zile îți mai dau, ce ai face? Ce ai face altfel decât ți-ai propus acum, la începutul unei săptămâni să faci? Dacă Dumnezeu în noaptea asta ți s-ar arăta în vis și ți-ar spune mai ai 7 zile, atât îți mai dau. Fă ce crezi tu, fă ce vrei tu. Ce ai face? Nu e așa că am face altfel lucrurile? Am vorbit poate altfel în familie? Ne-am purtat altfel cu copiii noștri? Poate altfel am relaționat cu părinții noștri? Poate la servici nu am mai avea aceleași impulsuri, aceleași ieșiri, aceleași ambiții. Nu e așa că poate am face puțin ordine în calendar și în priorități, în cât timp petrecem într-un lucru sau în altul? Știți că s-ar putea ca Dumnezeu unora dintre noi să nu ne dea nici 7 zile? Nu știu. Nu vreau să vă sperii. Vreau doar să auzim din cuvântul lui Dumnezeu acest adevăr și provocarea aceasta de a trăi o viață înțeleaptă, o viață înțeleaptă în lumina scurtimii vieții pe care o avem pe acest pământ. Psalmul acesta e atât de frumos și compară așa, tu ce faci, Doamne, noi ce putem face? Și când se uită la Dumnezeu, vede un Dumnezeu veșnic, un Dumnezeu creator, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care a făcut toate, care ține toate, care cunoaște toate păcatele noastre ascunse. Și când se uită la el și la ei ca națiune, spune, suntem niște oameni trecători, fragili, păcătoși, care suportăm mânia lui Dumnezeu. Dar așa de mult îmi place psalmul acesta, pentru că nu se termină așa. Psalmul acesta se termină pozitiv, se termină cu speranță, se termină cu așteptarea întoarcerii lui Dumnezeu, se termină cu dorința ca atâtea zile cât ne va mai da Dumnezeu să ne săturăm în fiecare dimineață de bunătatea lui Dumnezeu, de credincioșia lui Dumnezeu, să așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu peste tot ceea ce facem, ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea mâinilor noastre. Da, se încheie psalmul, binecuvintează lucrarea mâinilor noastre. Dragii mei, aceasta trebuie să fie atitudinea noastră, fiecare dintre noi. Ne stă înainte o săptămână nouă, ne stă înainte o perioadă pe care Dumnezeu ne-o îngăduie. Haideți să facem ceea ce ne învață psalmul acesta, să ne săturăm de Dumnezeu, de frumusețea Lui, de cuvântul Lui, de înțelepciunea care vine din El în fiecare dimineață. Și atunci, chiar dacă va fi ultima zi pe care o ai de trăit, o vei trăi în prezența Lui Dumnezeu, sub binecuvântarea Lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii un om înțelept. Un om înțelept nu este acela care reușește să-și lungească viața nu știu cât. Om înțelept nu este acela care reușește să adune nu știu cât sau să stăpânească peste nu știu ce. Omul înțelept este omul care, conștient fiind că s-ar putea să fie ultima zi pe care o trăiește, trăiește ziua aceea din plin pentru Domnul, cu Domnul, sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu este omul care stă și fuge de moarte și parcă moartea fuge după el. Nu este omul care așteaptă să trăznească ceva, să trăiește așa cu spaima aceea, cu angoasa aceea permanentă, că dacă fac un accident, dacă mă îmbolnăvesc, dacă se întâmplă ceva cu copiii mei, dacă se întâmplă ceva cu părinții mei. Nu! Este omul care este conștient că Dumnezeu este în control la toate, că nimic nu-i va pune capăt prematur zilelor lui și nimic nu poate lungi mai mult zilele lui decât ce a stabilit Dumnezeu. M-am gândit la provocarea aceasta de a trăi înțelept. Câte zile mai dă Dumnezeu? M-am uitat în Scriptură dacă mai sunt și alte pasaje în care într-un fel Dumnezeu vorbește despre înțelepciunea aceasta cu care să-mi trăiesc viața. Și am găsit câteva. În Matei, capitolul 7, la încheierea predicii de pe munte, știți că Domnul Iisus încheie acea predică frumoasă cu o ilustrație care ne place fiecăruia dintre noi și pune în contrast doi oameni, unul înțelept și unul neînțelept. Ce face diferența dintre cei doi? Unul și-a construit casa pe stâncă, iar celălalt și-a construit casa pe nisip. Și încheie Domnul și spune, cel care și-a construit casa pe stâncă este un om înțelept, un om chipzuit. Cel care și-a construit casa pe nisip este de fapt un nebun, un neînțelept. Care este morala acestei pilde, acestei ilustrații? Una este să-ți construiești viața pe ascultare de Dumnezeu și alta este să-ți construiești viața pe neascultare de Dumnezeu. Diferența se vede în momentul în care vine furtuna. Furtuna poate fi furtuna ocazională, furtuna de aceasta pământească sau poate fi furtuna finală a vieții, când, la fel ca și Nebucadnețar sau Belșațar, va trebui să dai socoteală cu cel care cântărește și împarte și măsoară toate lucrurile. Și am înțeles un lucru important pe care cred că îl știm cu toții, dar pe care, nu știu, uneori ne place să, nu că neapărat că ne place, dar ne surprindem, eu mă surprind și pe mine de multe ori. Sunt atât de ispitit să ignor cuvântul lui Dumnezeu. Îl știu, îl cunosc. L-am citit, nu știu de câte ori am citit Scriptura, am pierdut șirul de la cap la coadă. Și totuși, mă surprind în momente în care mă uit unde nu trebuie, în care îmi doresc ceea ce nu-i se cuvine pentru mine, în care îmi vine să mint, în care am tendința să nu spun tot adevărul, în care în sinea mea fie sunt mânios, fie sunt invidios, momente în care încerc, cu vorba românului, să împart și capra și varza, adică să nu prea ies din voia Domnului, dar totuși să fac ce vreau eu. Poate nu sunteți așa. Sunteți sfinții despre care vorbea fratele Gicu. Mă văd de multe ori ipocrit. Mă văd de multe ori duplicitar. Și mă uit în jurul meu și îmi dau seama că și alții sunt la fel. Și mi-e teamă uneori, nu cumva să mă prindă furtuna și poate un colț din casă să fie pe nisip sau poate chiar toată casa, să mă fi înșelat singur. Și am o teamă, sper, sfântă în viața mea, în care m-aș bucura așa de mult să-mi dea Domnul putere să fiu pe fază tot timpul. Să nu-mi permit niciun gând, nicio faptă, niciun cuvânt, să nu-mi permit libertăți pe care știu că Dumnezeu nu mi le dă. Noi ne credem înțelepți. Noi suntem vicleni, de fapt. Noi suntem șmecheri de multe ori. Și dacă nu intervine Dumnezeu imediat când am făcut ceva, avem impresia că poate a trecut neobservat. Dar ce seamănă omul? Dumnezeu este un Dumnezeu atotcunoscător, este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu corect, un Dumnezeu căruia nu-i scapă nicio zecimală, nicio virgulă, nicio iotă. Așa că, dragii mei, aș vrea să ne trezim și să înțelegem că nu ne putem juca la nesfârșit cu Dumnezeu, că nu putem poza duminică ca și credincioși și sfinți, iar pe drum deja să ne certăm în mașină, ajuns acasă să fiecare în treaba lui și în viața lui, copiii vraiște, banii îi cheltui numai cum vreau eu și fac ce vreau cu ei. La servici să fiu nesincer. Nu se poate așa. Știți, psalmul acesta 90 spune aici expresia aceasta în care, pe care o reia Petru mai târziu după aceea, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut și o strajă din noapte. Petru ia pasajul acesta și îl aplică la răbdarea lui Dumnezeu. La oamenii care gândesc că dacă Dumnezeu n-a intervenit până acum, nu va interveni niciodată. Și spune Petru, să știți că pentru Dumnezeu o zi e ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Și apoi continuă și spune, răbdarea lui Dumnezeu, știți ce înseamnă de fapt? Faptul că El așteaptă să ne pocăim. Dacă Dumnezeu încă nu ne-a tras perdeaua în dreptul nostru și nu ne-a făcut de râs, dacă încă nu știe toată lumea câte lucruri ascundem noi în inima noastră și n-a aflat toată lumea câte păcate avem pe care, cu care ne jucăm, este doar pentru că încă Dumnezeu așteaptă să te pocăiești. Încă Dumnezeu așteaptă să te trezești, să-ți mărturisești păcatul, să ceri ajutorul lui Dumnezeu, să strigi după mila lui Dumnezeu și să spui, Doamne, nu mai vreau să trăiesc în ipocrizie, vreau să fiu sfânt așa cum Tu ești sfânt, dar te rog, schimbă mintea, schimbă-mi gândurile, dorințele, atinge-te de mine, de familia mea, de mediul meu înconjurător, nu mai vreau să trăiesc ca un fariseu, ca un mormânt văruit, care arată frumos pe din afară. Dar pe dinăuntru este numai spurcăciune și mizerie și păcat. Vedeți, este important să știm să ne numărăm bine zilele, dar este important să știm și cum să ne trăim fiecare zi. Este important să ne construim viața pe ascultare de Dumnezeu. Da, nu este întotdeauna ușor, nu este la îndemână, nu este profitabil financiar de multe ori să trăiești așa cum îți cere Dumnezeu. Dar este singura modalitate care te poate ține în picioare când va veni furtuna. Și vreau să spun, furtuna va veni. Mai devreme sau mai târziu, viața fiecăruia dintre noi va trece prin furtună. Și furtunele pot fi foarte diferite. Vă mărturisesc că atunci când s-a născut Paul, am simțit furtuna. A fost prima dată în viața mea când mi-am dorit să mor. Am zis, Doamne, iartă-mă, dar te rog, ia-l și pe el și ia-mă și pe mine și nu ne lăsa să ne chinuim. Pentru că ceea ce ne spuneau medicii era groaznic. Nu avea nicio perspectivă, nu-i dădeau niciun viitor. Ba mai mult, în momentul în care trimiteam cazul în străinătate la profesori și oameni de știință, singura soluție pe care ne-o propuneau era să tăiem picioarele și să punem proteze. De ce mie? De ce nouă? Doamne, am stat la dispoziția Ta, m-am dus unde ai zis Tu, am făcut ce am vrut Tu. Și acum asta? Vrei să fac toată viața, să mă chinui și eu și să văd cum se chinuie copilul meu? Atunci n-am văzut niciun viitor și am simțit că viața s-a terminat. Nu puteam să imaginez că se întâmplă mie așa ceva. Dar Dumnezeu a avut căile Lui și Dumnezeu atât de minunat ne-a întărit și pe noi, l-a întărit și pe El și a folosit chiar și boala Lui spre binecuvântarea unei biserici care atunci când m-am dus în Bacău era destul de sfâșiată, trecuseră mai mulți păstori pe acolo, destul de multe probleme. Oamenii s-au unit în jurul nostru, ne-am unit în rugăciune, în post, am mijlocit înaintea lui Dumnezeu și oamenii au văzut că și păstorii au problemele lor și oamenii lui Dumnezeu suferă și oamenii lui Dumnezeu trec prin sărăcie și a fost un mod al lui Dumnezeu prin care ne-a unit, ne-a strâns. Și noi, la rândul nostru, ca familie, am învățat multe lucruri și atâtea binecuvântări au venit peste noi, prin El și datorită Lui, pe care nu mi le-aș fi putut imagina vreodată. Furtuna vine. Dar dacă nu ți-ai construit viața pe ascultare de Dumnezeu, pe supunerea față de Dumnezeu, ce vei face? Îți vei pune capăt zilelor. îl vei abandona pe Dumnezeu, vei fugi. Și diavolul care te-a împins și a zis, las că nu te vede Dumnezeu, las că nu știe Dumnezeu, las că nu-i chiar așa grav ceea ce faci, hai că și alții fac și n-au pățit nimic, după ce va veni problemele, o să zică, da, acum ce mai vrei? De ce să te mai întorci înapoi la Dumnezeu, da? N-ai făcut ce ai vrut? De ce să te mai întorci în biserică? Toată lumea o să râdă de tine, toată lumea o să te arate cu degetul, toată lumea o să vorbească de tine. Diavolul e atât de șmecher și atât de dibaci în a ne despărți de Dumnezeu. Vedeți, e foarte important să ne trăim viața cu înțelepciune. Iar așa cum descrie Domnul Iisus Hristos înțelepciunea, este această disponibilitate, această dorință, acest proiect de viață de a-ți construi viața pe ascultarea de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți la asta. Amin. Sunt și alte aspecte în care Dumnezeu ne cheamă la înțelepciune. În 1 Petru, capitolul 4, Petru spune, de fapt, haideți să întoarcem pentru că este foarte important. Versetul 7 din capitolul 4. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Din nou, vedeți, iarăși, iminența faptului că oricând se poate încheia alergarea noastră. Vedeți ce spune după aceea? Fiți înțelepți, dar și vegheați în ce? În vederea rugăciunii. O viață înțeleaptă este o viață centrată pe rugăciune, dragii mei. Când ne rugăm, noi depindem de Dumnezeu. Când nu ne rugăm, ceea ce transmitem altora și lui Dumnezeu este că ne descurcăm singuri. Că nu avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Că știm ce avem de făcut. Că atunci când o să avem nevoie, o să-L chemăm. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar pentru mine e o luptă continuă viața de rugăciune. Parcă orice devine mai important decât timpul de rugăciune. Parcă și studiul e mai important, parcă și familia e mai importantă, parcă și divertismentul este mai important, și planurile, și munca fizică, și toate devin mai importante decât rugăciunea. Fiți înțelepți, spune Sfânta Scriptură. Vrei să fii un om înțelept? Vrei să-ți trăiești viața cu înțelepciune? Uite un alt domeniu în care trebuie să îți reglezi, poate, viața. Viața și timpul de rugăciune. Petru spune lucrurile acestea și Petru a avut o experiență deosebită cu rugăciunea. Dacă vă aduceți aminte, în grădina Ghețimanii, Domnul Iisus Hristos, înțelegând că a venit timpul în care să-și dea viața ca răscumpărare pentru păcatele noastre, să ia asupra lui păcatul nostru, s-a retras pentru un timp de rugăciune în grădina Ghețimanii și l-a invitat și pe Petru, și pe Iacob, și pe Ioan și a spus, rugați-vă împreună cu mine în locul acesta. Și Domnul Iisus se duce mai încolo și stă înaintea Tatălui și mijlocește și cere îndurarea lui Dumnezeu peste el și cere chiar posibilitatea de a îndepărta planul, de a schimba planul lui Dumnezeu. Tată, dacă voiești, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Rugăciunea a fost acel mediu propice, potrivit, sănătos, în care până și Fiul lui Dumnezeu a primit putere necesară să rămână în voia lui Dumnezeu. Nu există alt context în care tu sau eu am putea să trăim, să viețuim pentru a putea face voia lui Dumnezeu decât rugăciunea. De ce există atât de puțină umblare în calea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu? Pentru că există puțină rugăciune în viața noastră. Iar Petru, în loc să se roage împreună cu Domnul Iisus Hristos, ce face? Trage un pui de somn. Ei, da? Vine vremea să se trezească și face greșeli după greșeli. Și cum se trezește bine, cum deschide ochii, scoate sabia și taie urechea unui om. Ei, da, dacă s-ar fi rugat mai mult, ce ar fi făcut? De ce ne tăiem unii pe alții? De ce scoatem sabia așa de ușor când avem impresia că lucrurile ne scap de sub control? Pentru că nu stăm în rugăciune. Ei, încă trece puțin și face o altă gafă, și mai mare. Și când este întrebat, bă, tu ești pocăit? Bă, nu, nimic, părinții, alții, eu n-am nicio treabă cu el. E, dar dacă ar fi stat în rugăciune mai mult împreună cu Domnul, sigur ar fi reacționat altfel. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, dragii mei, așa spune Sfânta Scriptură. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Nu știm ce aduce săptămâna care ne stă înainte. Vei fi pus în situații pe care nu ți le-ai dorit, nu ți le-ai planificat și reacțiile tale, comportarea ta va demonstra cât de mult ai stat în rugăciune sau cât de puțin te-ai rugat pentru ceea ce îți stă înainte. Și dacă tu ești gata să scoți sabia, să minți, să te lepezi, să faci alte gafe după gafe, este pentru că nu ai fost înțelept, n-ai fost conștient că oricum lucrurile se apropie tot mai mult spre încheiere, n-ai stat în prezența lui Dumnezeu, n-ai cerut călăuzirea lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu și normal că ai gafat, ai clacat, ai făcut tot felul de lucruri de care acum ți-e rușine sau mi-e rușine. A trăi viața cu înțelepciune înseamnă să înveți să-ți numeri bine zilele. Înseamnă să-ți construiești viața pe ascultarea de Dumnezeu. Înseamnă să te rogi. E o mare prostie să nu te rogi. E o mare nebunie să nu te rogi. Dar este dovadă de multă înțelepciune să stai înainte lui Dumnezeu, să ceri îndurare, să ceri putere, să ceri călăuzire. Tot Petru vorbește în capitolul 3, versetul 7, despre un alt domeniu în care, din păcate, de multe ori nu ne comportăm cu înțelepciunea pe care ar trebui să o avem. Versetul 7 spune, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre. Dăm cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Unii s-ar putea să se roage totuși, dar să fie o altă problemă în viața lor. Da? Să lipsească înțelepciunea într-un alt domeniu vital în care Dumnezeu vrea să ne comportăm cu multă înțelepciune și anume în familiile noastre. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre. Și mai sus vorbește despre înțelepciunea de care trebuie să dea dovadă soțiile față de soților care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, unde spune, nu-i tachinați, ci purtați-vă frumos. Mărturisiți cuvântul prin viața voastră. Da? Amândouă situațiile vorbesc despre un conflict în familie. Știm cu toții că trăim vremea în care există mari bătălii pentru familie. Acum, când presiunile vin de afară, parcă suntem mai uniți și mai pregătiți. Da? Eram și ca biserici pe vremea comuniștilor, ne atacau de afară, eram uniți, stăteam împreună, slujeam împreună, ne riscam viața. Ei, comuniștii s-au dus, am rămas noi de noi și au început alte probleme. La fel este și cu familia, care ar trebui să fie o biserică în miniatură. Când problemele vin de afară, când se bagă alții, imediat facem front comun. Dar problemele cele mai multe vin din interior, din relația care există între soț și soție, între părinți și copii, copii și părinți. Aici sunt problemele mari și aici este nevoie de o înțelepciune specială din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o familie extraordinară, cu o soție minunată. Avem 18 ani de căsătorie și pot să spun din an în an, este tot mai dulce. Dar asta nu înseamnă că fiecare an a fost lipsit de bătăliile anului respectiv. Sau că fiecare zi este doar așa o aureolă roză în casa noastră. Nu. Fiecare zi vine cu provocările ei. Fiecare zi cere înțelepciune specială. În fiecare zi este nevoie să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune, să știm cum să ne comportăm cu cei din casa noastră. Oamenii se schimbă. Noi nu mai suntem aceiași ca acum 18 ani. Niciunul dintre noi. Da? Ne vedem uneori, nu ne mai recunoaștem, dar ce ai pățit? Da? Toți ne schimbăm și soții se schimbă. Când ne căsătorim doi oameni păcătoși, răscumpărați poate prin harul lui Dumnezeu, dar care au de dat luptele lor, care sunt provocați în calea sfințeniei de a merge pe calea lui Dumnezeu sau de a o lua pe căi străine. Astăzi vorbeam cu soția și am rămas blocat să aflu despre o soră dintr-o altă biserică, dar cu care colaboram destul de mult, că a divorțat și deja se pregătește de recăsătorie. De unde, frate, așa ceva? Cum să ajungi așa la niște oameni care au terminat teologia, care l-au slujit pe Dumnezeu? Fiți înțelepți, purtați-vă și voi cu înțelepciune. Da? Dragii mei, Avem nevoie de înțelepciune zilnică ca să știm cum să ne comportăm cu soțul sau cu soția. Este nevoie de multă înțelepciune să-ți începi viața de familie, înțelepciune sfântă duhovnicească. Este nevoie de multă înțelepciune duhovnicească să-ți continui viața de familie și să-ți o închei onorabil înaintea lui Dumnezeu. Ca și slujitor al lui Dumnezeu, uneori sunt uimit cât de urât se poate încheia o familie. La bătrânețe parcă se ceartă mai mult decât la tinerețe. Nu mai au răbdare unul cu altul, nu mai știu să vorbească frumos unul cu altul. Fiecare e mofturos în colțul lui și îmbufnat. Și încă... De unde? La niște oameni pocăiți ar trebui să întâmple așa ceva? Vedeți? Nu degeaba spune Sfânta Scriptură. Și voi, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Și soțiile, la rândul lor, trebuie să se poarte cu înțelepciune cu soții lor. Și dacă îți lipsește această înțelepciune, vină înainte lui Dumnezeu în rugăciune și cere. Iacov spune, dacă lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. S-o ceară cu credință, care dă cu mână largă. Dumnezeu dă cu mână largă. Nu te îndoi, da? Dumnezeu îți dă putere. Deci, e foarte interesant. În călătoria aceasta a vieții, Dumnezeu nu aduce toate luptele într-o singură zi. Fiecare zi, în fiecare zi avem de dat lupta aceea, lupta acelei zile, așa cum poporul Israel nu s-a luptat cu toți dușmanii un singur război. După fiecare pas, după fiecare izbândă, o altă luptă, iar o luptă, iar o luptă, iar o luptă, până când ajung în Canaan. Asta e viața, dragii mei. Fiecare zi, într-un fel, este o luptă. De aceea trebuie să cerem de la Domnul înțelepciune, lumină, putere, în rugăciune, în cuvântul lui Dumnezeu, în părtășiile pe care le avem. Ca Dumnezeu să ne ajute să avem înțelepciunea necesară pentru fiecare zi pe care o primim în dar de la Domnul. Amin. Vă doresc un an trăit, dacă Dumnezeu ne va mai da un an, cu multă înțelepciune. Amin. Există perioade în viață în care pare totul roz și poate totul senin. Dar știți că nu țin mult perioadele acestea. Mi-aduc aminte, la un moment dat, eram cu mașina prin oraș și am trecut prin fața bisericii și m-a lovit așa un sentiment ciudat. Parcă toate merg bine, ceva nu-i în regulă. Așa, după calculele mele omenești, lucrurile se așezaseră pe făgașul lor și am avut senzația că totul merge perfect și m-am speriat în sine mea. Și mi-am dat seama că probabil că e o liniște dinaintea furtunii. Așa e, dragii mei. Aici, pe pământ, nu-i cancer. Vara nu-i ca iarna, nu? Cum zice o vorbă înțeleaptă a domnului Băsescu. Am auzit o mărturie frumoasă și cu asta închei la Atlanta. Am înțeles că s-ar putea să o știți pe sora. O soră care lucrează în domeniul medical, povestea acum câteva săptămâni de experiența pe care a avut-o, în care la fel a stat înaintea lui Dumnezeu, a avut un timp frumos de rugăciune, de părtășie și a simțit ea că e prea frumoasă viața și că s-ar putea să urmeze o perioadă mai dificilă. Și într-adevăr la servici, ea fiind asistentă, lua sângele de la persoanele care trebuiau să-și facă analizele, la un moment dat a apărut un cuplu de lesbiene. Și când a înțeles despre ce e vorba, a avut așa o reacție, puțin nu s-a simțit confortabil în prezența lor și ele au simțit lucrul acesta și au provocat-o la discuție. Bineînțeles, sora și-a spus credința și-a mărturisit convingerea din Scriptură la cererea lor. Ei, după aceea au urmat reclamațiile și a fost dată afară de la servici imediat. Asta cu 2 luni. Perioadă dificilă în viață, pentru că știm cu toții ce înseamnă în America să rămâi fără servici, facturile vin, casa trebuie plătită și așa mai departe. Dar Dumnezeu a făcut o minune, pentru că după 2 săptămâni Dumnezeu i-a dat un servici mai aproape de casă și mai bine plătit decât o avea înainte. Așa că Dumnezeu și-a arătat slava și puterea. Dar spunea sora că a trecut prin mare frământare în sinea ei, pentru că n-a putut accepta sau înțelege sau primi faptul că în dorința ei de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos a ajuns în situația aceasta. Și frământare, dacă aș fi făcut ceva rău, aș înțelege că am ajuns aici, dar am făcut bine. De ce trebuie ca în urma binelui pe care l-am făcut eu să sufăr atât de mult? Furtunile vin. Liniștea de care te bucuri acum nu va dura foarte mult. Dar dacă vei avea putere și înțelepciune să treci prin furtuna care vine, depinde de ceea ce faci tu acum, astăzi. Așa că vă doresc din toată inima multă, multă înțelepciune duhovnicească. Despre Domnul Iisus Hristos se spune că a fost făcut inclusiv înțelepciune pentru noi. Așa că toți aceia care îl avem în inima noastră ca stăpân și mântuitor, avem și credința aceasta că, așa cum a promis, că nu trebuie să ne îngrijorăm despre ce vom spune atunci când vom fi trași la socoteală, așa Dumnezeu, eu cred că promite pentru fiecare dintre noi și putere și înțelepciune ca să putem acționa corect în orice circumstanță a vieții care ne stă înainte. Dar pentru aceasta, Dumnezeu ne cheamă să ne trăim ziua de astăzi cu multă înțelepciune, înțelegând că avem doar puțin timp înainte și planificând totul în voia lui Dumnezeu, în lumina scurtimii vieții pe care avem. Cu dorința sinceră și cu devotamentul constant de a ne construi viața pe ascultare de Dumnezeu, nu pe șmecherii, pe duplicități, pe falsități. Trăindu-ne viața de rugăciune cu devotamentul omului care înțelege că în mod disperat are nevoie de ajutorul și de harul lui Dumnezeu pentru fiecare zi, inclusiv pentru ce se întâmplă în casele noastre. Amin.